Matius 24.
Sakwise kuwi Gusti Yesus terus lunga saka gereja gedhe kono. Murid-muride terus padha mara lan ndodoke gedhong-gedhonge gereja gedhe marang dhekne. Gusti Yesus terus ngomong,
"Kowe padha ngematke gedhong-gedhong kuwi, nanging padha ngerti yo. Besok bakal ora eneng watu siji wae temumpang liyane. Kabeh ambruk dadi rata karo lemahe."
Gusti Yesus terus munggah nang Gunung Olive lan jagong nang kono. Murid-muride terus padha marah. Kejaba murid-muride ora eneng wong liyane. Murid-muride terus takon marang dekne,
"Gusti, awake dhewe kepengin ngerti kapan kuwi bakale kelakon. Awake dhewe uga kepengin ngerti apa tanda-tandane tekane Gusti lan apa tanda-tandane entek-entekane jaman."
Gusti Yesus terus ngomong,
"Kuwi padha sing hati-hati, aja sampai keneng diapusi wong. Awit tokek wong bakal teko nganggo jenengku lan ngomong, 'Aku iki Kristus.' Lan mengkono kuwi wong pirang-pirang bakal disasarke. Kuwi bakal krungu kabar-kabar bab peperangan lan bab peperangan sing bakal teko. Nanging aja padha bingung. Awit kuwi kabeh kudu kelakon. Nanging kuwi durung ngentek-entekane. Awit bangsa sing siji bakal perang nglawan bangsa liyane, lan negara sijine bakal perang nglawan negara liyane. Nang endi-endi bakal eneng kurang pangan lan lindu. Nanging kuwi mau kabeh namung wiwitane kasangsaran sadurunge jaman anyar teko, kaya wong sing nglarani kae sadurunge mbayi. Ing wektu kuwi, kuwi bakal dicekel lan dipasrahke supaya dipiloro lan dipateni. Sakae bangsa bakal padha sengit karo kuwi, jalaran kuwi muridku. Mulane oke wong uga sing ora bakal temen melu aku. Nanging padha semplak pengandeli. Sing siji bakal masrahke liyane supaya dipiloro lan sing siji bakal nyengiti liyane. Oke, nabi palsu bakal njedul lan nyasarke wong oke. Tumindak Allah bakal tambah oke. Mulane katresnan bakal sudo. Nanging sapa sing mantep terus tekan entek-entekane, kuwi sing bakal selamat. Kabar kabungahan bab keratoni Gusti Allah bakal digelar nang sak jagat supaya kabeh bangsa padha ngerti. Sawise kuwi kelakon, entek-entekane jaman bakal teko.
Gusti Yesus neroske tembunge ngene,
"Kowe bakal weruh ngegilane karusaan ngadeg nang panggonan suci." Nabi Daniel wis ngomong ke bab iku. Sopo sing maca iku mikira sing apik supaya bisa dunung tegese. Nek kuwi kelakon, wong-wong sing nang bawah Yudea padha mlayu nang gunung-gunungan. Wong-wong sing ijek nang dhuwur omah aja padha medhun jikuk barang-barange omahe. Wong-wong sing ijek nang kebon aja padha mulih jikuk saline. Melaske banget wong wedok sing ing waktu kuwi padha meteng lan sing padha nyusoni. Ndedonga marang Gusti Allah supaya nggonmu lunga ora tiba wayah adem apa dina Sabat. Awit ing waktu kuwi bakal eneng kasusahan gedhe banget sing durung tau kelakon wiwit jagat digawe tekan seprene. Lan kasusahan gedhe sing kaya ngono kuwi ora bakal kelakon meneh. Semunggone waktune kasusahan kuwi ora dicekake karo Gusti Allah, mesti ora eneng wong siji wae bisa urip. Nanging jalaran sangka wong-wong sing wis dipilih karo Gusti Allah, waktu kuwi dicekake. Ing waktu kuwi nek eneng wong ngomong marang kuwi, "Lah iki Kristus nang kene." Apa, "Lah kae Kristus nang kono." Aja padha ngandel. Awit Kristus-Kristus palsu lan nabi-nabi palsu bakal padha njedul lan bakal padha nindakake mujizat-mujizat lan tondo-tondo sing gumunke kanggo nyasarke wong. Malah semunggune bisa ngono arep nyasarke para pilihane Gusti Allah. Mulane padha dieling-eling. "Aku wis ngomongi kuwi sadurunge kuwi mau kelakon." Neneng wong ngomongi kuwi, "Lah kae Kristus nang wusten." Kuwi aja mrono. Apa nek wong-wong ngomong, "Lah kae dekne ndelik nang kono." Kuwi aja ngandel. Awit kaya nggone klelape bledhek ngebyar sangka wetan lan padange semloro tekan kulon. Mengkono besok tekane anake manungsa. Nang endi sing eneng batang, mesti manuk gagak padha nglumpuk.
Gusti Yesus terus ngomong meneh,
"Sawise wayah kasangsaran kuwi, srengenge bakal dadi peteng lan bulane ora bakal semlorot meneh. Lintang-lintang bakal podo tiba songko langit lan panguwasa-panguwasa nang langit bakal huyak kabeh. Sawise kuwi tandane anake manungsa bakal ketok nang langit. Sakai bangsa nang bumi bakal podo nangis lan sambat lan bakal podo weruh anake manungsa teko nang megane langit nganggo panguwasa lan kamulyan sing gedhe. Trompet sing swarane banter banget bakal diunekke lan para mulekat bakal dikongkon lunga nglumpukke umat pilihane Gusti Allah sangka wetan, kulon, lor lan kidul, sangka pojoke bumi sing sidine tekan pojok sing liyane.
Gusti Yesus terus ngekeke piwulang ngene.
Mbok dititeni wit anjir kae. Nek pange wis ijo lan memes lan mulai metu godhonge, kuwi ngerti nek wayah panas wis cedhek. Mengkono uga, nek kuwi weruh sembarang sing tak omong mau kelakon, kuwi tandane nek tekane anake manungsa wis cedhek banget. Padha elingo, wong-wong sing urip ing jaman iki bakal padha menangi perkara-perkara kuwi mau kabeh. Langit lan bumi bakal ilang, nanging tembungku bakal eneng terus selawas-lawase.
Gusti Yesus neroske tembunge ngene.
Bab dinane lan jame tekane anake manungsa ora eneng wong siji wae sing ngerti. Para mulekat nang swarga ora ngerti. Lan anake Gusti Allah ya ora ngerti. Sing ngerti namung Gusti Allah bapake. Kaya jamane Nabi Noah. Mengkono uga besok jamane tekane anake manungsa. Awit ing dina-dina sadurunge udan gedhe teka, wong-wong padha mangan ngombe lan kawin nganti dinane enggone Nabi Noah munggah nang kapale. Wong-wong ora padha dunung apa sing kelakon nganti tekane udan gedhe terus padha ngerti. Mengkono uga bakale lelakoni nek anake manungsa teka. Ing waktu kuwi bakal eneng wong lanang loro padha nyambut gawe nang kebon, sing siji digawa, sing liyane ditinggal. Eneng wong wedok loro ijek giling gandum, sing siji digawa, sing liyane ditinggal. Mulane padha sing awas lan ati-ati, awit kowe ora ngerti kapan tekane Gustimu. Elingo iki, semunggone sing duwe omah ngerti waktune tekane malinge, dene mesti ora bakal turu lan ora bakal nglilani omahe dibobol. Mulane padha jaga-jaga, awit anake manungsa tekane ing waktu sing ora mbok jagake.
Gusti Yesus terus ngomong,
"Slaf sing ngendi sing temen lan sing pinter, sing didadekke pengarepe slaf-slaf liyane lan ngekei pangane marang slaf-slaf kuwi nek wis bener waktune? Bejo tenan, slaf sing ketemu ijik ngerjani penggaweane nek sing duwe omah teko. Ngandelo, slaf kuwi bakal dipasrai ngurusi kabeh bandane sing duwe omah. Nanging nek slaf mau Allah atine lan duwe gagasan ngene, ah, gustiku bakal ora ndang teko kok. Terus dekne mulai nyio-nyio slaf-slaf liyane, lan malah mangan lan ngombe bebarengan karo wong-wong sing seneng mabuk. Lah sing duwe omah terus teko ing dino sing ora dijagake lan ing jam sing ora dingerteni sadurunge. Slaf kuwi bakal disetrap karo sing duwe omah, tunggale wae karo strapane wong lamis. Nang kono slaf mau bakal tangisan lan ngerot untu.